Daar sê ons gaan, soos ek vanoggend gesê het, Markus 3 vers 13 tot 19 saam lees. Ons het dit vanoggend ook gedoen en ek het met opset nie veel toe daaroor gesê nie. Jesus het in die berg opgegaan en die wat hy wou hê nader geroep. En hulle het na hom toe gekom. Hy het toe 12 wat hy apostels genoem het, aangestel om by hom te bly sodat hy hulle kon uitstuur om te preek. Hulle het ook die mag ontvang om bose geeste uit te drywe. Hy het hierdie 12 aangestel, Petrus, soos hy Simon genoem het, Jakobus, seun van Zebedeus, en Johannes, die broer van Jakobus. Vir hulle het hy die naam Boanerges gegee, dit wil sê, manne van die donder. Andreas, Filippus, Bartolomeus, Matthäus, Thomas, Jakobus, seun van Alfeus, Thaddeus, Simon die Kananeer, en Judas Iskariot, wat vir Jesus verraai het. Graag wil ek hê jy moet 'n oomblik dink aan wie is jy? Wat is jou unieke gawes? Jou unieke talente? Wat maak jou uniek tussen al die ander mense? Want jy is uniek, as jy twyfel daaroor, daar is nie nog een met jou vingerafdruk of oogafdruk nie. Wie is jy? Dink jy die Here het plek vir jou in sy koninkryk. Die Here Jesus is besig met sy aardse bediening en die groot tema van Markus is in Jesus Christus het die koninkryk van God aangebreek. Nou wanneer ons mense aanstel, is dit gewoonlik 'n hele proses, né? Ons stuur 'n advertensie uit, ons verwag CV's. Mense moet aan sekere vereistes voldoen, hulle moet sekere grade of kwalifikasies hê, hulle moet sekere ervaring hê, expertise om in oorweging te kom. En kom ons kyk wat doen Jesus. 'N Mens sou in die lyn verwag, hy gaan daar na die teologiese skool van daardie tyd toe en sê van die afgelope paar jaar se predikante, wie van hulle was die beste studente en dan moet ons nou kyk wie doen die beste in die bediening. Want ek wil hierdie mense uitstuur. Maar weet jy, Jesus pas nie in die godsdienstige prentjie van daardie tyd nie. Kom ons kyk wie roep hy en hoe roep hy sy disippels. Die eerste was Levi, seun van Alfeus. Ek meen die Here Jesus het see toe gegaan, 'n klomp mense het hom gevolg en hy het die evangelie aan hulle verkondig. En dan op pad, stap hy by die tolhuis verby, en hy sien vir Levi daar sit. En al wat hy vir hom sê is, volg my. En Levi het dadelik opgestaan, en die Here Jesus gevolg. Nou Levi, was 'n geleerde, skatryk, besigheidsman. Ek meen, hy was 'n tollenaar gewees. Nou daai tyd het dit so gewerk, dat om die konsessie te kan kry, om die tolhuis te kan besit, moet jy vooraf aan die regering die bedrag bepaal wat hulle vir die jaar wil in. Jy hoor dit, jy betaal vooruit aan die regering, die Romeinse owerheid, betaal jy daai bedrag oor, en dan begin jy, soos wat die jaar loop, die tolgeld vorder en jy sit die bedrag by soos wat jy weet dat jy gaan wins maak. Nou uit die aard van die saak, omdat Levi met die regering besigheid doen, was hy hand om die lyf met die regering. Ek meen iets wat die Jode gepes het. Dit was sy besigheidsvernoot. Dit was sy werkgewer op 'n manier. En daar word vermoed, Levi het 'n aansienlike bydrae gelewer om Jesus se bediening te finansier. Levi was so trots oor hierdie nuwe verbintenis met Jesus, dat hy onmiddellik 'n partytjie gehou het. Ek meen, en hy het sy vriende, medetollenaars uit die aard van die saak genooi, en in die oë van die fariseërs sondaars. En ook Jesus is genooi. En al laat Jesus die oorrek, hy aanvaar die uitnodiging, hy gaan woon hierdie eet by hierdie feesmaal en dis dan wat die fariseërs en die skrifgeleerdes Jesus wil uithaal deur vir die fariseë vir die disippels te sê, maar hoe is dit dan nou? Hoekom eet julle leermeester saam met tollenaars en sondaars? En dan antwoord Jesus hulle, dit is waarvoor ek hier is. Nie vir die mense wat nie hulp nodig het nie, of wat dink hulle het nie hulp nodig nie, vir die mens wat sy sonde, wat besef hy is sondig, dis vir hulle wat ek hier is. Op 'n ander plek het hy gesê, die siek mense, ek is vir hulle hier. Die tweede is Simon Petrus, 'n visserman van beroep. Jesus het hom Cephas genoem, of Kephas, seker die regte uitspraak, wat rots beteken. 'N voortvarende perd, wat Jesus gereeld moes terugkry in sy baan. Ek meen op 'n stadium wil hy die Here Jesus teregwys, toe Jesus vir hom sê, ek gaan gekruisig word, sê, nee, dit sal nooit gebeur nie, God sal dit nie toelaat nie, dat die Here Jesus vir hom moet sê, wyk agter my Satan, want jy is nie op dieselfde pad wat God wil hê wat hierdie ding aan betref nie. Ek meen hy het ontken dat hy die Here Jesus in die steek sou laat, hy het ontken dat hy hom se verloon, en daar dieselfde aand nog van die ontkenning het hy beide gedoen. En tog is dit hier dieselfde Petrus na die uitstorting van die Heilige Gees wat opstaan en preek en duisende mense kom tot geloof. Dis wat gebeur is die Gees in jou hart begin werk. Jakobus en Johannes, die derde en die vierde disippels, seuns van Zebedeus, besigheidsmanne, mede vlooteienaars, hulle en hulle pa het 'n vloot visserskepe gehad. Welvarende mense. Rowwe manne, ek weet nie wie van julle ken matrose nie. Daar is 'n spreekwoord wat sê een vloek soos 'n matroos. Nou kyk, jy's vir 2 weke tussen matrose. Ek was 'n matroos vir my weermagdiensplig. Dan begin jou gedagtes soos hulle te vloek. Regtig. Daar is van hulle wat 'n ongeslypte diamant is 'n saggiese woord. Daar's rowwe mense. Ek kan nie vir julle die stories vertel van wat ek daar beleef het van mense. Jesus het hulle die naam Boanerges gegee, manne van die donder. Ek meen daar's 'n rede daarvoor. Jy gee nie sommer vir iemand 'n bynaam nie. Nou jy kan jou indink as die bynaam is manne van die donder, wat vertel dit van hierdie twee manne? Hulle het hulle pa net so daar by die vis besigheid gelos en Jesus gevolg. Andreas. Hy was die broer van Simon Petrus. Ook 'n visserman van beroep. Jy sien ons bly in hierdie rowwe wêreld. En Jesus het vir die twee gesê: "Kom vir hom en vir Petrus en ek sal julle vissers van mense maak." Julle bly in julle beroep. Maar jylle word vissers van mense. Filippus, ook 'n visserman. Hy is die een wat vir Nathaniel gesê het, hy het na Nathaniel toe gestorm, toe sê hy vir hom, ek het die een gevind van wie Moses en die wet en die profete geskryf het. Hy sien raak wat die skrifgeleerdes, die fariseërs moes raak sien, en wat hulle nie wil raak sien nie. Johannes 1 vers 45. Bartolomeus, of dan nou Nathaniel, buite Bybelse bronne sê hy was die seun van 'n koning gewees, maar ek kry geen Bybelse getuienis in die Bybel self van hom nie, wat sê dat hy seun van 'n koning was nie. Maar die Here Jesus het vir hom, toe hy hom roep, toe sê hy vir hom, van waar ken jy my? Toe sê Jesus, toe hy nog onder die vyeboom gesit het, bonatuurlike kennis, Nathaniel het opgestaan en die Here Jesus gevolg. Thomas, wat Didimus genoem word, die ongelowige, ek hoef nie vir u verder te vertel nie, ek ken die verhaal. Thaddeus, ons weet van hom niks, ek kon niks van hom opspoor nie. Jakobus, seun van Alfeus, ons weet nie regtig wat sy beroep was nie, maar na Jesus se hemelvaart, jy onthou daar, toe die Petrus hulle sê, weet nou, sit hulle nou wat nou, toe sê hulle, ek gaan vis vang. En typies soos manne, ek gaan saam. Hy was deel van die groep wat toe gaan visvang het. Simon die Kanaaneer, of Simon die Seloot. Hy was 'n fanatikus wat of by politieke ry of anargie betrokke was. Hulle hoofdoel was om die Romeinse regering omver te werp, om hulle regering te diskrediteer. 'N Terroris in ons taal as jy nie van die regering se kant af dink. Hy en Levi was teenoorgestelde pole. Ek meen Levi is hand om die lyf met die Romeinse regering en Simon die Kanaaneer se hele lewe draai daaroor om die Romeinse regering iets aan te doen. Weet jy, in beide van hierdie mense word disippels want die samentrekkingskrag is Jesus Christus in wie hulle sin en doel van die lewe vind. Judas Iskariot. Hy was geskool in die finansiële wêreld. Rekenmeester. Daai wêreld. Boekhouer. Maar hy was 'n skelm en oneerlike mens. Ons lees hy het van die bydraes gevat want hy het die beursie gedra. Hy was die man wat die geldsaake vir die disippels gedoen het. 'n Rugsteker, 'n verraaier. Hy verraai Jesus vir 30 silwer muntstukke en as ons gaan lees in Eksodus 21 vers 32, is dit die skadevergoeding vir die lewe van 'n slaaf. 'n Selfsugtige mens. Daar word baie in bronne gespekuleer oor het hy die Here Jesus oorgelewer omdat hy gehoop het dat die Here Jesus sou opstaan en 'n opstand teen die Romeinse regering lei. 'N Paar ander wat ons later in die Bybel kry, Paulus, Fariseer, geskool in die beste skool van Gamaliel. Ek meen hy het klas gegee in geloof of hy het 'n politieke kantoor gewerk. Na sy bekering tentmaker. In ons wêreld sou ons sê bloukraagwerker. Lukas was 'n mediese dokter. Jy sien sommer aan sy taal waar hy skryf, 'n baie geleerde taal, goeie Grieks. En ek het vanoggend oor van die vroue gepraat. Kom ons vat saam. Jesus kies totaal uiteenlopende mense. En die wonderlike, hulle is almal geroep om in God se koninkryk te werk. En ek wil jou terugvat na wie is jy? Wat is jou gawes en wat is jou talente? Jou uniekhede. Want weet jy, die Heilige Gees is in jou, hy werk in jou die geloof, dis hoekom jy vanaand hier is, anders sou jy nie wou kom luister dit hier nie. Hoor die Here Jesus se stem wat vir jou sê, volg my. Los daardie dinge wat nie in lyn is met God se woord nie. Kom maak 'n verskil. Laat die koninkryk deur jou aanbreek. Laat die mense die Here Jesus in jou raak sien en beleef. Amen. Kom ons bid saam. Troue Hemelse Vader, Here, ons is verskillende mense hier by mekaar. En wat 'n wonderlike genade om te sien, U roep verskillende mense. U werk deur die Gees in elkeen se hart. U roep ons, U stuur ons om U koninkryk te laat realiseer in die wêreld waarin ons is. Daarom bid ons, Here, wil U ons gebruik daarvoor. Gebruik in die diens in die koninkryk, laat U liefde deur ons vloei. Laat die mense iets van die liefde in ons raak sien, in ons beleef. En ons hoor as ons praat. Ons bid vir elkeen hier. U ken elkeen se omstandighede. U weet waar haar hartseer is, waar haar pyn is, waar haar swaar kry is, waar haar vreugde is, bekommernis, opgewondenheid, wat ook al die emosie is. Wil U deur die Gees ons krag gee na die kruis wat ons opgelê is. Here, ons bid vir ons land. Ons bid vir ons regering. Here, wil U gee dat hulle wysheid en insig sal ontvang, regte besluite sal neem. Ons bid vir ons land waar het so droog is, Here, waar mense moedeloos op hulle knieë staan, ons bid om uitkoms, ons bid om genade, ons bid om reën, Here, want U alleen kan het vir ons gee, wil U ons genadig wees, Here, wat ook al ons omstandighede is, waar ons nou gaan nagmaal vier, dat ons bewus is van, U is nie weg nie, U is nie ver nie, al is ek in die grootste nood, U is by my, U is met my, want hierdie Gees woon nie in my, U Seun Jesus Christus, het ons vrygekoop van die mag van die sonde, vrygekoop van ons sondeskuld, en daarom het U vir ons die sakrament gegee, wil U gee dat ons dit nou sal beleef, ons bid het in die naam van Jesus Christus, Amen.